Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Šesti sati i 31 minut. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda. Ja sam Miša Stojković i zajedno sa Bojanom Tufekđić i Žarkom Bovanom bit ću sa vama sve do 10 sati i pozivam vas da nam budete verni kao što ste bili i do sada, jer se nećete razočarati. Pripremili smo za vas jedno vrlo zanimljivo jutro, prepuno brojnih važnih i korisnih informacija i tema za koje smatramo da je važno istaći ih ovog 17. junskog dana koji je pred nama. A taj dan biće sličan i ovim prethodnim od početka ove radne nedelje, dakle temperature tu negde do 25 stepeni uglavnom, oblačno, smenjivanje oblaka i sunca uz mogućnost kiše. Čućemo u ostalom uskoro i vremensku prognozu za danas i naredne dane. A ja ću vam sada samo kratko saopštiti o čemu ćemo sve govoriti tokom ove naše današnje emisije. Čućemo ombudsmana Srbije, Zorana Pašalića, koji nam je juče malo detaljnije govorio o preporukama koje su on i njegov tim sačinili u vezi sa slučajem usvojenog deteta koje je kasnije oduzeto usvojiteljima, a za koje se i on nada da će uskoro biti vraćeno, jer kaže uvek treba imati u vidu pre svega interes deteta. Popričat ćemo i vi i ja o tome šta mislite, kako bi trebalo u datim situacijama da se ponašaju centri za socijalni rad i da li se uvek rukovode pre svega tim najboljim interesom deteta. Govorit ćemo dosta i o aktuelnim vremenskim prilikama i o uticaju padavina na useve, ali i o tome zbog čega se poljoprivrednici u Srbiji i dalje vrlo retko osiguravaju od štete. Kada smo kod poljoprivrednika, govorit ćemo i o oblačinskoj višnji, o početku rada Centra za razvoj inovativnih proizvoda od oblačinske višnje. Čućemo i temu o smanjenju učešća za stambene kredite na prvi stan sa 20% na 10%, a govorit ćemo i o jednoj vrlo zanimljivoj platformi koja je nedavno aktivirana, zove se Dojavi i služi za pomoć najugroženijim pojedincima i grupama u Srbiji. Ispratit ćemo i kako protiče prvi dan, tačnije kako protiču poslednje pripreme za polaganje testova za malu maturu, danas, sutra i preksutra, završenim osnovcima. Sada je ključno da što bolje prođu na testovima iz srpskog, matematike i onom kombinovanom testu koji sadrži pitanja iz pet predmeta koje su učili od petog do osmog razreda. Biće tu još i priče o sajmu hortikulture u Beogradu, Bašta u srcu grada i još nekih vesti, pa vas pozivam da ostanete uz nas.
Kraj srca. korake. Ritmala poruka čije cipele. Cinje, canje, can. Odlaziš, dolaziš, ko da ne vidiš.
Tačno je 22 minuta do 7 sati, vrlo je prijatno jutro u celoj zemlji, temperature veoma ujednačene, najčešće brojke su 16, 17 i 18, koliko vidim najtoplije u Negotinu sa 19 stepeni, najhladnije na Koponiku gde je svega 8 i to je jedini deo Srbije gde je temperatura jednocifrena. U Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Pirotu, Ćupriji, Velikom Gradištu, u Loznici, u Somboru, svuda je 17 stepeni, a u Kraljevu, Leskovcu, Zaječaru i Čačku trenutno je 16. 15 je u Dimitrovgradu i Požegi, 14 u Valjevu, 12 u Sjenici. Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza vremena za danas.
Jutros je u Srbiji oblačno i suvo vreme. Temperatura se kreće od 13 stepeni u Kuršumli do 19 u Neogotinu. U Beogradu, Novom Sadu i Nišu 17 stepeni. Danas pretežno oblačno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, uglavnom popodne i uveče. Ponegde je mogući jači pljusak sa obilnim padavinama, vetar slab i umeren, uglavnom zapadni i najviša temperatura od 22 do 26 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, prepodne uglavnom suvo, a posle podne povremeno kiša ili pljusak s grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i najviša temperatura 23 stepena. I naredni dana, bolje rečeno do sredine naredne sedmice, promjenljivo oblačno vreme, mestimično pljuskovi i grmljavina, moguće se normalno i obilnije padavine lokalnog karaktera i nagoveštaj smanjenja, to jest čestine pljuskovi i grmljavina i porast temperature od 25. juna.
Čuli ste, dakle, treba se pripremiti za još nekoliko dana koji će biti slični kao današnji, ali i nekoliko prethodnih. A kada čujemo da su prognozirane padavine, posebno one iznenadne i obilne, to onda automatski pali one crvene lampice i govori nam da valja biti obazriv na putu. Evo kakva je situacija u našoj zemlji. Izveštaj iz Automoto Saveza Srbije prenosi nam Tamara Ninić.
Obilne padavine u toku jučerašnjih dana, a koje su bile intenzivne na području Kruševca, Kraljeva, Čačke i Požege, ali i u planinskim predelima centralne Srbije, donele su opasnost od učestalih odrona. Na pojedinim deonicama mogući su i nanosi zemlje i blata na kolovoz, zbog toga vozačima koji planiraju putovanje u ova područja savjetujemo veću preznost uz dodatno smanjenu brzinu kako bi mogli na vreme da odreaguju ukoliko naiđu na iznenadne i neočekivane opasnosti. A kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Danas, u vremenskom periodu od 8 do 12 časova, zbog radova, saobraćaj će biti obustavljen na državnom putu drugog a reda broj 209 na deonici Beranovac-Goč u mestu Jovac. Alternativni putni pravac za teret na motorna vozila je Goč-Vrnjačka banja, a za putnička motorna vozila su lokalni putevi. Saobraćaj je obustavljen i na deonici Jošanička banja Kopaonik do 31. jula. Alternativni putni pravac za Kopaonik je Biljanovac Raška, Rudnica Kopaonik, a iz pravca Kruševca, Kruševac Brus, Brzeće Kopaonik. U toku su i radovi na izgradnji nove trake i rekonstrukcije postojeće na državnom putu prvog B reda broj 24 deonica Batočina-Kragujevac kroz naseljeno mesto Batočina. U zoni radova od benzinske stanice Knez Petrol do Česme u Batočini saobraćaj se odvija prema postavljenoj semaforskoj signalizaciji na izmeničnim propuštanjem vozila na desnoj kolovoznoj traci uz ograničenje brzine od 40 km na čas. Zbog povećanog intenziteta teretnog saobraćaja moguća su i kraća zadržavanja do 10 minuta. Podsećamo vozače i da će do 25. juna na snazi biti izmena režima saobraćaja na deonici Beograd-Lazarevac u zoni naselja Rušanj. A prema podacima Uprave granične policije, vozači teretnih motornih vozila tokom dana mogu očekivati povremeno nešto duže zadržavanja na izlazu iz zemlje. I na kraju napominjamo da je preticanje jedna od najopasnijih radnji u vožnji. Najčešće greške su preticanje u pogrešnom stepenu prenosa, neodlučnost, loša procena potrebnog vremena i slobodnog prostora, kao i početak preticanja bez prethodne provere saobraćajne situacije iza našeg vozila. Zato se potrudite da ovu radnju uvek uradite na bezbedan i siguran način.
Neću takvom momku poljubac da dam. Aha, aha, aha. žila sam ja. Aha, aha, to vidiš sad i sam. Aha, aha, zaljubila se ja baš u tebe, mada svaku manu tvoju znam. Nije sve mračno kad je tama, nije sve sjajno kad je dan.
Minuta do 7 sati. U ovo vreme svakog jutra obično prelistavamo jutarnju štampu i čitamo o čemu sve pišu domaći internet sajtovi, pa će tako biti i ovoga jutra. Kao i obično, počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. A glavna informacija na ovom sajtu glasi: danas osmaci polažu test iz maternjeg jezika, šta sve treba da ponesu. Dakle, tema o kojoj ćemo mi govoriti u našoj emisiji, a o kojoj govore i svi drugi mediji. Blic tako piše: 3 dana, 3 testa i 40 bodova pod maskama. Dakle, sve je spremno za malu maturu koja traje do petka. Sva 3 dana od 9 do 11 časova. Osnovne škole objavit će privremene rezultate 23. juna do 8 ujutru, a podnošenje žalbi je istog dana od 8 do 3 popodne. Evo još nekoliko informacija sa sajta rts.rs. Kiša se ne predaje, kada ćemo dočekati sunce. Čuli ste malo čas vremensku prognozu, pa neću ponavljati. Pred nama je još nekoliko oblačnih i potencijalno kišovitih dana. A tu je i jedan zanimljiv naslov: za poljubac ili zagrljaj u Italiji kazna 400 evra. Da li možete biti kažnjeni ako se na javnom mestu poljubite sa partnerom, ili zato što je majka zagrlila svoje dete koje dugo nije videla, ili možda zato što vam se pokidao lastiš na maski pa vam je spala baš tog momenta kada se tu našla policija? Odgovor na sva ova pitanja je da. I kako stoji u tekstu naše dopisnice iz Italije, to je posljedica apsurdnih normi socijalne distance koja je i dalje u toku u fazi 3 u Italiji. Tako će biti sve do 30. juna. Novosti: na svom sajtu donose informaciju minimalne penzije teške za budžet, ove godine nema povećanja. Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojim bi se povećala minimalna penzija i stvorili povoljniji uslovi za ostvarivanje prava budućih penzionera, neće biti usvojen ove godine. Iako je vlada usvojila predlog o rebalansu budžeta i novom zaduživanju, za veće penzije ipak neće biti novca, rekao je ministar finansija. Dakle, najavljeno je da će to biti tek naredne godine. E sad, jedna važna privredna tema. Politika donosi tekst na svom sajtu: posla će biti samo za polovinu domaćih hotela. Prema poslednjem istraživanju, hoteli u Srbiji popunjeni su samo 10%, a od ukupno 380 otvoreno je njih svega 112, dakle manje od trećine. Prema podacima poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije Hores, popunjenost hotela prošlog vikenda iznosila je 10,8%, u Beogradu svega 9,5% i za polovinu hotela je već sada jasno, kako kažu iz ovog udruženja, da neće raditi. Pitanje je kako će to sve dalje izgledati. A za razliku od ove informacije, u Blicu jedna sasvim drugačija tema i atmosfera, ako smijem da kažem. Cijelo more je samo naše. To je izjava jedne građanke Srbije koja je među prvim turistima stigla na Halkidiki, u popularno mesto Hanjoti, i poslala fotografije neverovatno prazne plaže za 17. jun. Kaže da je bilo izuzetno malo kupača i da još uvek ne mogu svi da se naviknu na takvu atmosferu u Grčkoj. A kada smo kod toga, evo informacije koju smo preneli još sinoć za Radio Beograd, ministar inostranih poslova Ivica Dačić potvrdio je da će granica između Bugarske i Grčke zvanično biti otvorena za i ostati otvorena za građane Srbije. On kaže da će nastaviti dalje razgovore sa Severnom Makedonijom za otvaranje granica, kao i razgovore koji su vezani za avio saobraćaj, ali da je najvažnije da je ova odluka sada zvanična, da više nije samo usmena kako je to bilo do juče. Politika piše o temi o kojoj ćemo i mi govoriti u današnjem jutarnjem programu. Naslov ovog teksta glasi: na nove roditelje čeka 245 mališana. Na jedno dete bez roditeljskog staranja konkurišu tri para. Naime, u ovom trenutku 761 par u Srbiji čeka usvojenje, a trenutno 245 mališana sa druge strane čeka da dobije svoj novi dom. Od toga njih 77 nastavit će svoj život u inostranstvu, jer centri za socijalni rad za tu decu nisu mogli da pronađu usvojitelje u Srbiji. Prelazimo na štampane medije. Politika na naslovnoj strani, kao i Blitz, kao i Novosti pišu o turističkim prilikama i neprilikama. Politika na bugarsko-grčkoj granici, kaže, Grci testirali većinu turista iz Srbije. Mnogim putnicima poslate su poruke preko mobilnih operatera sa instrukcijom da po dolasku u Grčku 7 dana provedu u samoizolaciji. Blitz piše: prvi Srbi stigli na plaže, Grci zbunjeni. Prošle godine u ovo vreme plaže su bile pune, kaže jedan ugostitelj iz Pevkohorija na Halkidikiju za Blic. A Novosti donosi informaciju: nema ulaska u Grčku sa temperaturom. Desetak kola je vraćeno jer su lekari na granici s Bugarskom utvrdili povišenu temperaturu kod putnika. Tu su i sljedeće informacije. Politika piše: trka Grenela i Lajčaka za nastavak dijaloga o Kosovu i Metohiji. Velike sile Amerika i Rusija, rešavanje problema Kosova i Metohije postavile su visoko u spoljnopolitičkoj agendi. Angažman Moskve i Vašingtona potvrđuje da je Kosmet u nadležnosti Ujedinjenih nacija i da se bez dogovora ove dve svetske sile, ali i Kine, ne može rešiti, prenosi Politika, koja na svojoj naslovnoj strani donosi i tekst o dodeli Politikine nagrade u Ljubljani. Bitev je oduvek bio naš prozor u svet, kaže nagrađeni reditelj Sebastian Horvat. Kaže: osjećaj je predivan, posebno spoznaje da smo dobili nagradu publike i medija. prelazimo i na unutrašnje strane dnevnih novina, osim ovih naslovnih koje smo na brzinu prelistali, i dolazimo do još nekoliko zanimljivih tema. Porodilji 7 dana posle porođaja operisali aortu, majci 2 dečaka spasli život brzom reakcijom. Ona se naime porodila carskim rezom u Čačku pre 10 dana i na sve donela zdravog dečaka, međutim 7 dana kasnije borila se za život, ali lekari su uspjeli ipak da je spasu. Osim o tome piše Blitz, koji donosi i veliku svetsku temu. Dve Koreje na ivici svetskog, na ivici, izvinjavam se, novog rata. Pjongjang uništio kancelariju za vezu sa Južnom Korejom, preti slanjem vojske. Mediji izveštavaju i o situaciji na granici Indije i Kine, i tamo je bilo pograničnih sukoba i žrtava. Naravno, i o tome ćete biti obaveštavani kroz informativne emisije Radio Beograda. Novosti donose naslov Dexametazon, lek i za koronu. Rezultati su ispitivanja britanskih naučnika o efektima postojećih medikamenata protiv COVID-19. Ovaj jeftini, svima dostupan steroid spasava živote pacijenata sa težom kliničkom slikom, navode novosti u svom štampanom izdanju. A mi se vraćamo sajtu Radio Televizije Srbije, koji donosi informaciju o stogodišnjem mužjaku džinovske kornjače sa Galapagosa, Diegu, koji je, kako piše, penzionisan. Inače, on je poznat po tome što je zahvaljujući njemu omogućen opstanak ove životinjske vrste. Zajedno sa još 14 mužjaka, Diego je vraćen u svoje prirodno stanište na Espanjoli, jednom od ostrva Galapagosa. Inače, je on sa ostalim mužjacima decenijama bio u zatočeništu i doprinosio je razmnožavanju svoje vrste. Eksperiment je konačno ocenjen kao uspešan, a ovaj vrlo plodni mužjak sada može da se vrati u svoje rodno mesto, ako smem tako da kažem. Amerikanci najnesrećniji u poslednjih 50 godina, naslov je na sajtu Novosti. Istraživanje koje je sprovedeno u Sjedinjenim Državama kaže da je samo 14% odraslih Amerikanaca izjavilo da su veoma srećni, za razliku od prethodnih godina kada se taj procenat kretao oko 30%. 23% njih, dakle jedna četvrtina, rekla su da su često ili ponekad imali osjećanje izolovanosti, a sada, u stvari to je bilo pre dve godine, sada je taj broj porastao na 50%, dakle dosta ozbiljni podaci. I to bi bilo otprilike sve za ovo jutro. Vreme je da uskoro čujete i nove vesti Radio Beograda. To će se desiti tačno za minuti 14 sekundi, a posle vesti mi nastavljamo naše druženje. 7 je sati i 16 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji uglavnom se nisu mnogo menjale ili su ostale iste kao u prethodnom satu ili su porasle za 1 stepen i dalje su najčešće brojke na toj tabeli 16, 17 i 18. U većini gradova Srbije, dakle, temperatura je između 16 i 18, pa ne moram onda ni da ih imenujem sve. Navešću samo one koji nisu u tom opsegu. Najtoplije u Negotinu gde je 19 stepeni, a najhladnije logično na planinama, na Koponiku je 8, na Zlatiboru i Crnom vrhu 11, a na Pešterskoj visoravni Sjenica i okolina 12 stepeni. Danas pred nama još jedan dan sličan brojnim prethodnim, a to znači oblačno, kišovito, uz temperature danas oko 22, 23, 24, ne više od toga, i dalje su veliki izgledi za pljuskove sa grmljavinom i lokalne nepogode. A upravo je to uvod u našu sledeću temu, a to su padavine koje u poslednjih nekoliko sedmica pogađaju Srbiju. Padavine s jedne strane pogoduju ratarskim usevima, ali s druge strane i razvoju bolesti. Zbog nestabilnog vremena stručnjaci kažu da je neophodno da se zaštiti voće, posebno u predelima gde je bilo grada. Naš dopisnik Nenad Tomašević razgovarao je sa poljoprivrednikom i zaštitara Milojem Mijailovićem, zatim sa Svetlanom Zlatarić iz Poljoprivredne stručne službe Šabac, kao i Milanom Lukićem, direktorem Instituta za voćarstvo u Čačku.
Sunce i toplota nedostaju u svim usevima. Iako u zemljištu ima dovoljno vlage za nalivanje zrna, mačvanski poljoprivrednici ne očekuju prevelike prinose pšenice i ječma.
Zrno je dobro, puno je zrno. Sad samo da sazreli, a da malo se smanji vlaga, da sad dobije tople dana i sunce. Jesen je bila sušna, proleće je bilo sušno, a sad ovih zadnjih dana palo kiše i više nego što treba.
Česte padavine prekinule su gotovo sve radove u polju. Brojni poljoprivrednici nisu mogli da uđu u njive i zaštite ozima žita od bolesti. Od početka meseca u šabačkom kraju je palo oko 70 litara kiše po metru kvadratnom.
Padavine najviše odgovaraju kukuruzu, koji je u intenzivnom porastu.
Kukuruz se nalazi u fazi od 12. do 14. lista, gde puna agrotehnika usvaja azot intenzivno, formira prinos, a parcele gde nije bila primenjena puna agrotehnika, to se vidi i on je u manjoj fazi porasta. Međutim, možemo biti zadovoljni s obzirom kako je vreme bilo i koliko su nedostajale padavine.
Grad, kiša i neobičajno niske temperature za ovo doba godine smanjit će rod pojedinog voća, tvrde stručnjaci.
Zbog toga, kod šljive, recimo, u ovom momentu imamo, bar prema sadašnjim procenama, nešto manji rod u odnosu na prethodnu godinu, upravo kao posljedica nestabilnih temperatura u vreme cvetanja i oplođenja.
Vlage u zemljištu u nekim malinjacima ima i previše. Berba zrelih plodova u zapadnoj Srbiji će kasniti desetak dana.
Ako se ovako intenzivno nastavi sa ovim padavinama i u intervalima ova, da kažemo, velika temperatura, to će sada da malo pospeši sazrevanje. Prethodnih dana, kad su one prve kiše padale, bilo jako hladno. I to je bukvalno zaustavilo malinjake.
Savet ratarima je da obilaze parcele, a voćarima da zasade redovno štite od bolesti i štetočina. Ukoliko vreme dozvoli, žetva ječma u Mačvi će početi za 7 dana, a pšenice kraje meseca.
E sad, znate i sami po izveštajima iz medija da su grad i nevreme prethodnih nedelja u Srbiji načinili veliku štetu. Iako zvanični podaci pokazuju da je svega 2 promila useva oštećeno, onima koji su ostali bez letine, naravno, ova statistika je slaba uteha. Inače, situacije poput ove ponavljaju se godinama unazad, a poljoprivrednici i dalje ne pristaju na osiguranje svojih dobara. Zbog čega je to tako? Pitanje je koje svojim sagovornicima postavila naša koleginica Nikolina Miljković.
19. maj ove godine mnogi vinogradari iz Aleksandrovačkog kraja pamtiće godinama, a i osjetiti finansijski. Grad koji je u dva naleta pao na vinograde toga dana pričinio je izuzetno veliku štetu. Tako je prošao i Vlada Sić iz Župe.
Što se tiče vinograda, šteta je ogromna, nekih 90% ubijeno i sad treba vremena, jedno 2-3 godine da se to oporavi, da dođe na prvobitno stanje kao što je bilo, s obzirom da je vinograd ove godine ne samo mene nego svim vinarima, svim župljenima krenulo lepo, tako da od ove godine mislim da neće da ima neki rod i to što je ostalo pitanje kako će da bude s obzirom da je mnogo oštećenih listova mladara, jer sad grozd treba da se hrani, nema sa čime. Desilo se to sad što se desilo, mada kažem opet i da jesam ga osigurao i da država pomogne, kao što verovatno da hoće da pomogne, a one mladare i ono što je ubiveno, to ne može da se kupi novce.
Iako mnogi očekuju pomoć od države, treba da znaju da je, prateći međunarodne standarde, Srbija u naše zakonodavstvo uvela pravilo da sva imovina koja može da se osigura ne može da bude predmet državne pomoći, kaže Marko Blagojević, direktor Vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.
Država podstiče osiguranje, podstiče rad na smanjenju rizika, subvencioniraju se recimo alati kao što su na primjer protivgradne mreže. I to se ozbiljno subvencioniraju i na taj način se podstiču ljudima barem razmatranje načina kako oni sami sebi mogu da doprinesu tome da rizik bude manji. Država je osnivač zajedno sa drugim zemljama iz regiona jedne kuće za reosiguranje koje se zove Europa Re, koja je u Srbiji napravila aranžman sa jednom osiguravajućom kućom posredstvom koje se prodaju polise koje su i pristupačnije nego što bi bile inače na tržištu kada su instrumenti ti u pitanju za transfer rizika od elementarnih nepogoda.
I dok u Evropi 60 pa čak i 70% poljoprivrednika osigurava svoja gazdinstva i useve, u Srbiji je situacija dramatično drugačija. Svega nekoliko procenata poljoprivrednika kod nas ima polisu osiguranja, kaže Zoran Ćirić iz Udruženja osiguravača Srbije.
Jedna polisa osiguranja koja se kupuje unapred za period od 6 ili 12 meseci, otprilike iznosi 2 do 5% vrednosti onoga što će ratar zaraditi kada proda svoju letinu. Naprimjer, za hektar pšenice treba izdvojiti oko 2000 dinara, osigurana suma je 100.000 dinara, ako je soja u pitanju, za po hektaru pričam, 2700 je prosečna cena, ako neko hoće da osigura papriku, na primjer, to je 118.000, ali je osigurana suma 2 miliona dinara. Ako govorimo o voću, na primjer šljiva, oko 45.000 dinara je prosečna cena polise, a osigurana suma je oko 750.000 dinara. Osiguravajuća društva daju mogućnost poljoprivrednim proizvođačima da polisu osiguranja za svoje njive isplate tek po ubiru useva, odnosno po prodaji proizvoda koji su uzgajili.
Decenijama unazad osiguravajuća društva nisu dobro sarađivala sa poljoprivrednicima, zbog čega se srpski seljak teško odlučuje da osigura svoje gazdinstvo, ocenjuje agroekonomista Milan Prostran.
Pored pomoći države u plaćanju premije osiguranja, da se pre svega zakonom bolje reguliše čitava ta materija. Moraju biti vrlo jasno utvrđeni zakonom šta je dakle elementarna nepogoda, da li je to grad, poplava, oluja, koji je to stepen oštećenosti useva ili drugih objekata koji se mora kasnije kroz osiguranje nadoknuti kao šteta. Pokušaja postoji, vidim, dobra volja i od osiguravajućih kuća, a potreba od strane poljoprivrednika, ali kod nas, čini mi se, sporo rade lokalne komisije, dugo traje proces procene šteta i to verovatno na neki način odvraća poljoprivrednike i čini čitav sistem osiguranja pomalo za njih nesigurnim.
Svi sagovornici se slažu da je za uspešnu zaštitu od elementarnih nepogoda i siguran rod potrebno više elemenata, od protivgradnih mreža, zatim dobro razvijen sistem protivgradne zaštite, osiguranje, kao i država koja bi sve to dobro uredila i nadgledala. We'll be right back.
7 je sati i 29 minuta. Posle prethodnog bloka u kojem smo se bavili uticajem padavina na useve, kao i pitanjem zbog čega se poljoprivrednici u Srbiji i dalje veoma retko osiguravaju, sledi još jedna od važnih tema kojima ćemo se baviti ovog jutra, a to su postupci usvajanja dece i preporuke ombudsmana u našoj zemlji kada je u pitanju poslednji slučaj koji je dospeo u javnost kada je porodici Savić oduzeto dete koje su nedavno usvojili. Juče je ombudsman predstavio svoj izveštaj i vrlo brzo nakon toga mi smo ga pozvali i ja sam ga pitao da nam iznese malo više detalja. Evo šta je on izjavio za Radio Beograd.
Mi smo se uvek rukovodili najboljim interesima deteta. To je ono što sam uvek govorio i isticao, a to je da usvojenje, postupak usvojenja nije iz razloga da porodica dobije dete, nego da dete dobije porodicu. I tim, da kažem, sloganom i tim pravilom mi smo se rukovodili sve vreme gledajući da utvrdimo prvenstveno gde su prekršeni interesi deteta, a zatim da uradimo ono što je najznačajnije, a to je da se ono što je prekršeno ispravi u meri u kojoj može da se ispravi, mada ono što je suština ovog događaja to je da se dete visoko traumatizovalo izmeštanjem iz hraniteljske u starateljsku porodicu, pa ponovo vraćanjem u hraniteljsku porodicu, ali se nadam i imamo i najave ministra za rad da će to biti urađeno u hitnom postupku, normalno uvek po propisima i na osnovu zakona, i da će taj problem biti rešen i da će neke od mogućih situacija biti otklonjene.
Da li ste se uopšte bavili i da li je to na vama da se bavite time gde je zakazalo u sistemu i zbog čega je uopšte i došlo do oduzimanja deteta?
Apsolutno, to je naš posao jer mi kontrolišemo sistem, mi kontrolišemo kako on funkcioniše. Mi nemamo mandat, odnosno nemamo ovlašćenja da tumačimo određene odluke, ali ako je sama forma koja je morala biti ispoštana jer je zakon dao, i ne samo zakon, nego instrukcija o usvojenju koja je doduše iz 2006. godine, koje je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, sekcija za socijalnu zaštitu dao, da u svemu tome mora se naći adekvatno rešenje. Složit ću se sa onima koji tumače ovu instrukciju da je ona u nekim delovima, čak mogu reći slobodno, i vrlo neodređena, zato što i sam zakon porodični se tumači na različite načine, pogotovo član 99 zakona koji govori o starosti roditelja u odnosu na usvojeno dete, odnosno na usvojenika. Također, cilj nam je da se sve ove moguće, a mi smo evidentirali i svakako postojeće, nelogičnosti i nejasnoće i tumače na pravi način.
Koji su sada prvi naredni koraci?
Prvi naredni koraci su da se saopštenje uputi svim relevantnim institucijama koje su praktično obuhvaćeni ovim izveštajem i da se zatim isprati sam ponovni postupak usvojenja. Ne prejudicirajući kako će on biti, pratit ćemo da li će on biti po pravilima, odnosno po zakonu i po instrukcijama koje samo ministarstvo, rekao, još 2006. godine donelo, i da vidimo da li tu je urađeno sve što u ovakvim situacijama mora biti urađeno, a prvenstveno u interesu deteta. I da se ovakvi slučajevi ne ponavljaju, odnosno ne ponove više ni jedan, jer pošto smo ispratili ceo postupak i razgovarali sa svim relevantnim učesnicima u ovom postupku, takođe i sa usvojiteljima deteta, takođe i sa onima koji su taj postupak sprovodili, mi smo juče bili u kontroli Centra za socijalni rad Subotica, takođe u kontroli Ministarstva za rad, da se iz toga izvuku zaključci, ponavljam, da se ovakve situacije ne bi ponovile.
Šta su vam rekli u Centru za socijalni rad u Subotici?
Ono što su nam rekli u Centru za socijalni rad u Subotici sadrži naše, praktično naša preporuka, koja u pogledu onoga šta smo utvrdili, sadrži detalje oko samog postupka, ne samo usvojenja, već postupaka usvojenja koje su bile obavljene u Centru za socijalni rad Subotica. Vi znate vrlo dobro da smo mi pokrenuli postupak i protiv centara u Preševu i u Vranju iz razloga što su tamo bile teške nepravilnosti, neke od njih izlaze i van domena našeg posla, odnosno dolaze u domen poslova koje obavlja policija i tužilaštvo, ali vrlo dobro institucija zaštitnika građana, pogotovo kao jedina institucija koja se bavi zaštitom dece i koja to radi vrlo dobro, to smo dokazali u ostalom i za vreme vanrednog stanja, mora pratiti sve ove situacije i ne dozvoliti da, ono što opet ponavljam, ali zaista to je primarno, da se ne događaju traumatizacije dece i da ono što je najvažnije, se postupak usvojenja uradi u najboljim interesu deteta. Ponavljam, ne usvaja se dete radi porodice, nego se porodica pristupa usvojenju radi deteta da bi njemu omogućio bolji kvalitetni život i budućnost.
Da, a psiholozi kažu da je ovo dodatno samo traumatizovalo dete i da može da ostavi i trajnije posljedice. Nadamo se da ipak neće biti tako. Da li ste bili u kontaktu i sa detetom? Da li je to da
nismo. Ne. Mi nemamo u ovom trenutku kapacitete, jer nemamo dečije, mi imamo psihologe, ali ne baš koji se bave psihologijom dece, ali smo svakako u ovom postupku razgovarali sa onima koji se bave psihologijom dece. Ono što sve vreme provejava, to je jedna rečenica, a to je da dete koje se osjeća ostavljenim, prvenstveno zato što ne nalazi se u svojoj primarnoj porodici, nosi tu sliku o svetu i svaka dodatna traumatizacija po tom osnovu zaista može da bude kobna za njegov budući život.
Zato je i važno, čini mi se, da se što pre ova situacija razreši pozitivno po dete.
Apsolutno. Svakako brzo, svakako hitno, ali opet ponavljam, samo po zakonu i po onim uputstvima koje postoje.
Ako postoje neke nejasnoće u zakonu, to onda znači da i te odredbe treba nekako menjati i usklađivati ih sa životom, a ne život usklađivati prema zakonu.
Apsolutno. Vidite, vrednosti jednog društva se u zakonu određuju. I to je onaj minimum vrednosti jednog društva, minimum, da tako kažem, uslovno morala jednog društva. Ono što institucija zaštitnika građana radi, to je ne da bude iznad zakona, ali da ide više ka pravednosti, znači da pokuša da ono što u životu je teško ispraviti koristeći prvo zakonska sredstva, ali svakako i jedan ozbiljan pristup sa vrlo, vrlo velikom dozom empatije da taj problem reši u najboljem interesu deteta. Zašto ovo kažem? Kažem zbog toga što ne može se nečija sudbina preplitati kroz administrativna rešenja tako što će u tom lancu koji postoji, kao i u svakom gde se neka ozbiljna ili neke ozbiljne institucije bave vrlo ozbiljnim poslom, neka komunikacija i neka situacija administrativnog rešavanja stavi na primarno mesto umesto interesi deteta koji su primarni i da praktično neki administrativni postupak, da tako kolokvijalno kažem, poklopi interese deteta.
Nadamo se zaista da će se to sve završiti na ovom slučaju, da u buduće neće biti ovakvih situacija. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd. Prijatno.
Prijatno.
Bio je to ombudsman u Srbiji Zoran Pašalić, a razgovor sa njim je i uvod u ono što sledi u našem programu za nekih 5 minuta, a to je naša stalna rubrika Pitanje jutra. Pitaću vas šta mislite da je potrebno raditi u Srbiji i koji kriterijumi treba da se poštuju u postupcima usvajanja.
Treba mi nešto. Na meni.
Pitanje jutra.
Sedamnaest minuta do 8 sati, pre 5 minuta najavio sam koje će biti pitanje, ali ću ga ponoviti i pozvati vas da nam se javljate na naše brojeve telefona. Ovoga jutra me zanima šta vi mislite o tome koji bi to trebalo da budu najvažniji kriterijumi u postupcima usvajanja i kako da se i u tim postupcima, ali i prilikom razvoda braka, na primjer, zaštiti interes deteta i da interes deteta bude najvažniji u tom procesu. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011, pa izvolite, javljajte nam se da u narednih desetak minuta popričamo o ovoj prilično važnoj temi. Tačno u 15 do 8, da neko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle ste?
Iz Beograda.
Dobro.
Ova materija je vrlo osjetljiva.
Jeste.
I zaista treba da se posti maksimalna pažnja što se tiče i zakona i opšte države i centara za socijalni rad i mnogo šire, naravno. Ko pita tu vrlo važnu, značajnu ulogu da bude ili hranitelj ili eventualno usvojitelj maloletnog deteta. Tako da bi to trebalo, znači, i zakonski jako dobro urediti. Zakon od 2006. najverovatnije je po meni do nekve najverovatnije zastareo, koga treba prilagoditi sadašnjim uslovima, jeli, pošto je prošlo 40 godina, i treba pripremati te potencijalne usvojitelje ili hranitelje, svejedno, i jedno vreme provjeravati ih, znači dati neko vreme, odrediti da li to 3 mjeseca, 6 ili već koliko, da bi se vidjelo da li dete može da prihvati te usvojitelje i obrnuto, odnosno obostrano. Ova jedna vrsta provera i nadzora centara za socijalni rad što se tiče svega toga, jer to je jako osjetljivo, naravno, gledano ukupno sa te strane. Tako da centri za socijalni rad tu imaju veoma značajnu, ali gledano uopšte socijalna zaštita u našoj zemlji je po meni još uvek nedovoljno razvijena u suštini prema građanstvu, prema ugroženim kategorijama građana ove naše zemlje.
Hvala vam što ste nam se javili. Ponekada se stiče utisak, i sada ne mislim samo na ovaj posljednji slučaj, već generalno na brojne situacije u našoj zemlji već godinama i decenijama nazad, ponekad se stiče utisak nekako da živi ljudi negde promaknu u celoj priči i da nekako u prvi plan dođu ti paragrafi i zakoni, a manje pravi ljudi i njihovi životi, i nekako mi se čini da tu treba insistirati na tome da život i ono što se dešava u životu ipak ima prvenstvo. Evo, još neko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pozivam vas povodom ovog pitanja, jer upravo sa Centrom za rad u Subotici pre mnogo godina, tačnije 1992. jula mjeseca, imala sam užasan i stravičan i nikom neponovljiv primjer. Naime, toje godine, za vrijeme mog porođaja, bivši suprug je došao i odveo prvo dete, sina. Šta sam preživala u tom centru, to samo ja znam. A mnogo je godina prošlo, nikad se nisam usudila više da priđem blizu centra za socijalni rad. Odnegovala sam svojih dvoje dece sama kao samohrana majka. Danas su to zreli ljudi, danas su to ljudi koji žive van Srbije dobrim delom, poučeni strašnim i neprimerenim ponašanjem ljudi koji treba da primene zakon i da zaštite i porodicu u celosti, a decu posebno. Toliko o tome. Znači, možete vi pisati kakve god hoćete zakone. Ni ondašnji zakon nije bio loš. Ali, oni koji ih primenjuju, ako ih ne primenjuju, onda je sve to mrtvo slovo na papiru.
Tu negde nešto škripi. Recite mi samo, ako sam vas dobro razumeo, vi ste uspjeli da dobijete svoje dete, da kažem,
nazad. Ja sam vodila postupak tri godine. Centar za socijalni rad je posle tri godine uspeo da mi zvanično, znači rešenjem, da starateljstvo nad sobstvenim detetom.
Da.
Mnogi su se advokati krstili. Kaže, kako roditelj može da bude staratelj? Reko, to su pravna pitanja, ja u to ne ulazim. Ali tri godine je postupak trajao. Od 92. Praktično, eto, do 95. 6. negde.
Da ne ulazimo sada, izvinite, nemojte mi zameriti.
Jedina osoba koja je upozorila ljude iz Centra za socijalni rad da obrate pažnju da se od majke ne može tek tako oduzeti, oteti dete, jer moje dete praktično bilo oteto od mene.
Da.
U momentu mog porođaja u bolnici bila sam odsutna, otac deteta je došao, stavio dete, bebu od 15 meseci tada, u kola i nestao je nepravno. Šta sam sve preživjela, to samo ja znam i moja najuža porodica.
Izvinite što ću vas ovde prekinuti, hvala vam na javljanju, da prosto ne ulazimo previše u detalje ove jedne lične, vrlo teške priče, koja na sreću, koliko sam shvatio, ipak ima pozitivno razrešenje, a da ostavimo dovoljno prostora i za slušalce koji također žele da nam se uključuju program. Dobro jutro.
Da, dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Ja zovem iz Vršca, da vam kažem iskreno, evo, malo me je sada potresao ovaj prethodni razgovor, ali ću vam nešto reći. Mislim da pravnici koji presuđuju o svemu i na ovom prethodnom slučaju jako nepošteno rade. I jako mnogo nepošteno rade. Prvo, za svako usvajanje mislim da bi u zakonu ili bilo gde trebalo da se testira i da ima certifikat onaj ko želi da usvoji dete. Znači, neophodno je vrlo mnogo razmišljati o psihološkom stanju i o stavu budućeg usvojitelja, odnosno roditelja, da kažemo tako. Znači, u svim stvarima pravnim, mnogo ranije, i zakonu koji je za usvajanje i mišljenju centara za socijalni rad je vrlo bitno psihičko stanje i kulturni nivo i sve ostalo što je važno za onoga koji dete usvaja. Znači, moje mišljenje je da pre svega svako ko usvaja i njegove dete ima, treba da ima jedan sasvim drugi stav, a ne da to bude jedna pravna fizička nota usvojio dete i gotovo.
Da, da. Dopalo mi se, znači, kako nam je...
Čini mi se da u svemu, pa i u kaznama koje propisuju pravnici i koje primenjuju i advokati prevaranti u svemu, ja tako govorim kako jeste, bit ću najiskreniji, je vrlo bitno psihički stav onoga koji je delo učinjeno. Znači, po meni, da bi neko usvojio, mora da ima dokument.
Razumem o čemu pričate. Da, hvala što ste nam se javili. Zaustio sam da kažem da mi se dopalo ono što je rekao ombudsman Zoran Pašalić, da u prvom planu prilikom usvojenja treba da bude dete, da se ne usvaja dete zbog porodice, već da je porodica tu da bi omogućila najbolji interes za dete u svakom konkretnom slučaju. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, ovde Bradić iz Trstenika. Ja sam htio da, kroz moj primjer, da kažem, centar za socijalni rad je, kako da kažem, da li korumpiran, da li šta uopšte ne radi kako treba po zakonu i po savesti nekoj, nego kažu ko prvi prijavi nešto. Oni su samo na strani njegovoj, ne interesuje istina, a daju mišljenje. Pa kaže sud neka utvrdi. Znači, kroz moj primjer odstranjenje iz kuće, sve da nije to tema, hoću da samo da kažem da ne rade uopšte kako treba i ja se čudim, odnosno ne čudim se više kad neko napravi nešto ono što ne treba da reaguje, kako su prema meni postupali, znači ne čudi me kako neko izgubi živce i onda pukne mu film i napravi nešto što ne bi trebao da napravi.
Da, razumem, razumem. Mnogo je pritužbi na centre za socijalni rad, a s druge strane oni imaju izuzetno težak posao i jako je komplikovano ponekada proceniti u svakoj konkretnoj situaciji šta činiti i kako se ponašati. Sigurno će ovih tema biti sličnih i dalje i naravno da ćemo mi i dalje govoriti o tome u našem programu. Osam je sati i 16 minuta. Temperature u Srbiji otprilike za po stepen više nego u prethodnom satu. Sada su najčešće brojke 17, 18, a i 19, a u Negotinu je okruglih 20 stepeni. Negotin i dalje najtopliji grad u Srbiji i dalje najhladnije na planinama, na Koponiku svega 8 stepeni. U Novom Sadu i Beogradu, kao i u Nišu, trenutno je 17, u Kragujevcu 18 stepeni, 19 u Zaječaru, Subotici i Somboru. A juče je jedan deo Srbije bio pogođen žestokim i vrlo obilnim padavinama. Velikih problema bilo je u Čačku i okolini, zatim u Kragujevcu i okolini, u Kruševcu i Prokuplju bilo je mnogo padavina i mi ovog jutra idemo do Čačka da vidimo kakva je situacija od jutros. Naša dopisnica Slađana Miletić je na vezi. Dobro jutro, Slađana, kako jutros izgleda Čačak i okolina?
Dobro jutro, iz Čačka trenutno je 17 stepeni, onako da kažemo stidljivo se promalja sunce, nema kiše, ali juče popodne zaista bilo problema, velika količina kiše pala je za nekih 2 sata na područje Čačka i opštine Lučani. Najviše problema bilo je zapravo u Dragačevu, izlili su se i lokalni potoci kao i Tijanska reka, poplavljene su oranice, oštećena su 2 mosta i lokalni putevi, pripadnici civilne zaštite bili su i na području Čačka, tamo gde je bilo problema čitave noći na terenu, a i putarska preduzeća u Dragačevu. U selu Puhovo 2 kuće su poplavljene, a u Turici 3. Ovoga jutra voda se dosta povukla, ali još je ima negde u dvorištima i na oranicama. Na tereni su putarske službe su i ovoga jutra na terenu koje popravljaju oštećenja, a kako mi je rekao predsjednik opštine Lučani Milivoje Dolović u telefonskom razgovoru, zbog oštećenja mosta u selu Tijanje, zbog sanacije najverovatnije će tokom dana biti obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Guča Lučani preko Tijanja. Sporadično je bilo i manjih problema u nekim delovima Čačka, ali ovoga jutra situacija može se reći pod kontrolom. Kako saopštavaju iz puteva Srbije, tokom večeri normalizovan je saobraćaj na deonici Čačak-Guča kod Živkovića mosta, gde je bilo problema usled izlivanja bujičnih potoka u selu Puhovu i Turici, a takođe je normalizovan saobraćaj i na putnom pravcu Kratovska stena Guča. Pratit ćemo i dalje situaciju, nadamo se da kiša danas neće biti, mada je na snazi, da kažemo, žuto upozorenje sve do petka.
Jeste, Slađana, hvala mnogo na ovim informacijama. Za celu Srbiju i za narednih nekoliko dana važi to upozorenje da su mestimično moguće obilnije padavine. Nevolja je jedino u tome što ne može nikada do samo sat, dva unapred da se predvidi gde će tačno i doći do tih padavina i za danas je dakle prognozirana moguća kiša, bit će nam oblačno uz temperature do 22, 23 ili 24 stepena.
Jutra.
O 8 je sati i 24 minuta. Najavio sam da ćemo u ovom satu govoriti i o jednoj zanimljivoj platformi koja služi za pomoć našim najugroženijim kategorijama stanovništva. Ova platforma zove se Dojavi, a pokrenula ju je inicijativa A11, koja se bavi pružanjem pomoći upravo najugroženijim kategorijama stanovništva. Tim povodom u gostima nam je Jana Vujić iz ove inicijative i ona će nam dati malo više podataka o platformi Dojavi. Pre svega, dobro jutro, Jana.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Hajde da objasnimo slušalcima kako će ova platforma funkcionisati i ko sve može da doprinese pomoći najugroženijim grupama i pojedincima.
Važi, evo ukratko da probam da objasnim. Znači, to je jedna platforma na kojoj se unose podaci o situacijama u pre svega neformalnim naseljima širom Srbije. Mi smo kao inicijativa A11 prepoznali odavno neku potrebu za vrstom neke takve platforme da bi se prosto te informacije do kojih mi dolazimo na terenu kada radimo i pružamo pravnu pomoć pre svega najugroženim grupama, kako bi se te informacije nekako razmenjivale. Međutim, ova situacija sa koronavirusom je nekako ubrzala naš rad na toj platformi, pa smo je mislim negde u aprilu, krajem aprila pokrenuli. Platforma služi dakle za pre svega tu razmenu informacija o stanju u odnosno neformalnim centrima i ona će pre svega služi sada da neke organizacije koje poznaju situaciju na terenu razmene svoje informacije kako bi se pomoć koja je potrebna najugroženim grupama stanovništva dopremila na najbrži mogući način. Mi pre svega pružamo pravnu pomoć, ali imamo prosto uvid u to kako izgleda život najugroženijih grupa na području cijele Srbije. Tako da smo mi negde imali tu potrebu da informacije do kojih mi dolazimo, a nismo u stanju da pružimo svu neophodnu pomoć tim grupama stanovništva, da mi nekako te informacije do kojih mi dođemo pustimo i nekim drugima da dođu do njih i eventualno dakle iskomuniciramo kakva je situacija na terenu i kako možemo zajedno da pomognemo u skladu sa nekim postojećim resursima u datom momentu.
Ako ja se to dobro razumem, to znači da je platforma više namenjena donatorima i organizacijama koje se bave zaštitom ovih najugroženijih grupa pojedinaca, kako bi oni bolje koordinisali svoj rad ili je moguće da se njoj pridruži?
Moguće je da se pridruži bilo ko putim najjednostavnije registracije kao na svakoj nekoj online platformi. Moguće je da se pridruži bilo ko i da unese podatke do kojih je došao sam. Može da unese podatke ne samo o nekim ugroženim grupama, nego recimo o beskućnicima ili prosto bilo koje tako nekoj kategorije koje se nalazi u stanju neke trenutne potrebe. Ja naglašam ovo pre svega organizacije jer znam do kakvog broja informacija mi na terenu dolazimo, ali svakako nije namenjena samo organizacijama, već apsolutno svim pojedincima koji imaju neku vrstu informacije o stanju na terenu, da se tako izrazim, i oni mogu putem te platforme da vrlo jednostavno unesu te podatke, dakle da se opredele tamo za po opcijama za tip recimo naselja o kojem se radi, da čekiraju da tako kažem na srpsko o kakvoj vrsti potrebe se radi, da li u naselju recimo nema struje, nema vode, da li je potrebna hrana, da li recimo se ne iznosi đubre, što je takođe vrlo česta situacija na terenu. Dakle, to se vrlo jednostavno popunjava i vrlo kratak opis treba da se unese. Pomoću mape vi takođe unesete tačnu lokaciju i adresu. Mapa vam pokazuje na desnoj strani platforme pokazuje gde se to naselje ili određena grupa ili pojedinac koji ima određenu potrebu nalazi i vrlo jednostavno se to popuni, dakle, i onda na platformi svi koji pristupe platformi imaju uvid u to šta su ostali korisnici uneli i mogu da komuniciraju međusobno preko, dakle, u okviru platforme postoji ta neka chat opcija kao na svakoj drugoj chat aplikaciji, gde je taj koji, odnosno korisnik koji uneo podatke može da komunicira sa onim komu se javi, ako bi eventualno dojavio da ima određene resurse, zna kako da pomogne i tako dalje.
Dakle, moguće je da sada hodajući ulicom naiđemo na neku situaciju i da smatramo da je nekom potrebna pomoć i odemo na dojavi, na platformu i prijavimo, je li tako?
Apsolutno, da, da, da. Da. To je sistem vrlo jednostavne prijave, vrlo jednostavnog unosa tih podataka. Mi ih naravno prvi dobijemo, pa proverimo, pogledamo o čemu se radi, kontaktiramo ono koje je uneo preko maila koji mi to vidimo, jer mora da se unese pri registraciji, tako da mi radimo trenutno neku vrstu te
provere. Što je važno, jer pretpostavljam da i ovakve situacije, odnosno ovakve platforme mogu da budu zloupotrebljene, pa i da bi se sprečilo širenje nekih pogrešnih informacija.
Naravno. Nismo do sada imali tu neku vrstu situacije, ali prosto da, mi trenutno radimo tu vrstu provere i odobravanja svakog unosa na platformi.
Sarađujete li sa nekim zvaničnim institucijama naše države?
Sa zvaničnim institucijama naše države, pa mogu da kažem da tokom ovog, recimo, situacije sa epidemijom, kada smo mi obilazili neformalno naselje, uglavnom na teritoriji Beograda, prvo smo naišli na, moram da kažem, ćutanje nekih državnih organa na situaciju do koje smo mi došli, pre svega u naselju koje se zove Čukarička šuma, u kojoj nije bilo vode, pa ispostavit će se mesecima, da ne kažem nešto malo duže, pa se tokom COVID-a zapravo zaštitnik građana javio i negde smo i mi, a i oni verovatno alarmirali nadležne, pre svega na lokalu, da se tamo u to naselje dopremi cisterna vode. Tako da ima saradnje sa nekim institucijama koje štite ljudska prava, ali i to nije uvek, ne ide tako glatko, i mislim da prosto, eto, i na tom primjeru mi smo došli do određene informacije koja je morala biti poznata i lokalnim vlastima i pre nego što smo mi to objavili, tako da eto, nisam baš odgovorila.
Potrebno je, pa dobro, jeste, kako da ne, potrebno je očigledno dalje umrežavanje i povezivanje sa tim zvaničnim institucijama, jer ovo što radite zvuči kao vrlo lepa i korisna primjena savremene tehnologije za pomaganje ljudima koji baš i nemaju pristup toj tehnologiji, a svakako nemaju pristup i nekim drugim elementarnim ljudskim pravima.
Pa da, mislim, neke stvari do kojih mi dolazimo zapravo jesu na kraju u nadležnosti lokalnih vlasti ili države i mi nemamo tu ambiciju da mi menjamo, odnosno mi njih uvek i pozivamo na odgovornost, to je mi pružamo pravnu pomoć ugroženim grupama, pre svega interno raseljenim licima sa Kosova i Romima, ali ono što jesu obaveze ove države, mi apsolutno insistiramo na tome. Dakle, ne radi se o tome da mi imamo ambiciju da rešimo one stvari koje država treba da reši, i mi ih apsolutno uvek pozivamo na razne načine, i putem Evropskog suda za ljudska prava, putem raznih drugih institucija, tako da nekada postoji saradnja, nekada prosto postoji i ovaj drugi način da mi urgiramo da država radi svoj posao.
Da objasnimo kako građani mogu da dojave nešto na platformu Dojavi.
Tako je, dakle, platforma Dojavi, pre svega, ja dolazim iz, dakle, A11 inicijative za ekonomske i socijalna prava. Možete pronaći aplikaciju kod nas na sajtu, a možete i da kucate a11init.web.app. To je direktan put do Javi aplikacije, ili preko inicijative A11, tako vam je lakše. Tu na platformi imate sva uputstva kako da se registrujete, vrlo lako, i mislim da će biti jasno kada se uđe na platformu, i pomoć ovoga svega što sam pre ovoga rekla. Mislim da nisu potrebna neka komplikovana uputstva za korišćenje.
Odlično. Nadamo se da će biti sve više korisnika, i onih koji nešto dojavljuju, a i onih koji nude neka rešenja za probleme koji budu prijavljeni na ovoj platformi.
Da, i mi se nadamo, i to je bila ideja. Platforma će svakako unapređivati kada mi budemo imali tu vrstu mogućnosti, i u planu je zaista da funkcioniše svakodnevno, ali da pre svega služi za neke urgentne situacije, vanredne, kao što je bila situacija sa sa pandemijom, ili nešto prosto tog tipa, pre svega je eto usmjerena na neki brzi odgovor u tim situacijama, ali i kroz čitav period godine za sve druge potrebe najugroženijeg stanovništva.
Odlično, Jano, hvala mnogo na svim ovim informacijama. Čuli ste dakle kako možete da koristite aplikaciju, odnosno platformu Dojavi. U gostima nam je bila Jana Vujić iz inicijative A11. Sam je sati i 37 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Kupovina prvog stana uskoro bi mogla da bude lakša. Naime, nakon usvajanja dopune odluke o merama za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema od strane Narodne banke Srbije, učešće za kupovinu prvog stana smanjuje se sa 20 na 10%. Dopuna odluke stupa na snagu sljedeće nedelje, a na bankama je da odluče kako će je primjenjivati. Više o ovoj temi istraživala je koleginica Biljana Šujdović.
Narodna banka Srbije odlukom o sniženju učešća na 10% želi da u okviru svojih nadležnosti građanima olakša rešavanje stambenog pitanja ukoliko se radi o kupovini prvog stana. Očekuje se da će novi propis stimulisati i konkurenciju na tržištu stambenih kredita. Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, kaže da odluka Narodne banke Srbije predstavlja pozitivan signal za sve učesnike u procesu.
Za građane, zato što građani će imati priliku da sa manje novca dođu do stana, za građevinsku industriju čim je manje novca preće ljudi uzimati kredite i rašće građevinska industrija, a za banke i signal i za banke. Šta je za banke jako bitno? Od kad postoji bankarstvo, od 1870. godine u Srbiji, svaka banka procenjuje svakog klijenta posebno. I to je jako bitno. Sad, da li će nekome dozvoliti da bude 10% učešća, to zavisi od procene rizika banke. Banke uvek poštuju zakonska rešenja. Ovo je zakonsko rešenje, do juče je bilo 20%, danas je 10%. Još jednom kažem, svaka banka pojedinačno meri rizik i procenjuje da li neko ima kapacitet da isti pozajmljen novac vrati. Tako da sve zavisi od rizika banke, odnosno procene rizika banke i apetita banke. Dobro je što za sve klijente, dobro je postoji 26 banaka, najveći broj banaka daje stambene kredite. Ja sam ubeđen da će jedan deo banaka i verovatno u skladu s ovom politikom i prihvatiti 10%. Postoji utakmica, ono što je jako bitno za građane, opet kažem, jedna, druga, treća banka, pogledajte ponudu i izračunajte. Što se tiče same rate, logika kaže, uvijek treba klijent da nađe optimum za plaćanje. Manje učešće, ako je isti vremenski period, to znači da će biti veća rata, samo po sebi, glavnica ostaje veća. Takođe i vremenski period, pošto je ovo su krediti namenjeni za kupovinu prvog stana, pretpostavljam da će mlađi ljudi uzimati te kredite, onda to znači da mogu da produže vremenski period pa da im rata bude niža.
Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda Privredne komore Srbije, kaže da je uredba Narodne banke Srbije o smanjenju učešća za stambene kredite prilikom kupovine prvog stana na 10% deo šire inicijative koju je Privredna komora Srbije u saradnji sa gradom Beogradom uputila vladi.
Inicijativa je bila da se sa manje, da kažemo, novčanih sredstava građani, jednostavno da građani dođu do kupovine prvog stana. Samim tim isto se razmatralo i kako da se oni u periodu otplate kredita dodatno ne opterete financijski. Tako da se pored ovog smanjenja učešća razmatrala mogućnost da se deo učešća subvencioniše od strane države, da se povraćaj PDV-a umjesto na 40 kvadratnih metara stambene površine sada vrši na 60 kvadratnih metara, da se takse koje, da kažemo, dužnici, odnosno oni koji su zainteresovani da uzmu kredit, plaćaju u finansijskom smislu spuste za 50%, a to su takse ka Republičkom geodetskom zavodu. Ukoliko postoji prostor da se pregovara sa poslovnim bankama da se kamatne stope dodatno sniže, što je sada malo teže izvodljivo s obzirom da su kamatne stope zaista niske, ali svakako treba da se razmotri da li uopšte prostor za to postoji. I na kraju da se omogući da kupovina stanova na kredit onih stanova izgradnje koji su izgrađeni 60%, a ne minimum 80% kako je to sadašnji uslov. Dakle, jednostavno radilo se na tome da se građani manje finansijski opterete prilikom odlučivanja za kupovinu prvog stana. Kada pogledate učešće koje sada bi bilo manje, samim tim glavnica bi bila veća koja treba da se otplati. Međutim, zbog tog subvencionisanog dela, ona bi se mogla nadomestiti, a sa druge strane, s obzirom da kamatne stope padaju, znači imate primjer Narodne banke koja je dodatno snizila referentnu kamatnu stopu, ona tada iznosi 1,25, vidjet ćemo da ima prostor za dodatno snižavanje, ali sa te strane samim tim i troškovi otplate kamate kao deo anuiteta će biti manji.
Stanić dodaje da se očekuje da ovakav način kreditiranja dodatno podstakne razvoj građevinske industrije, koja posljednjih godina predstavlja značajan pokretač privrednog rasta.
Ideja je bila da se poveća tražnja za stambenim kreditima, samim tim to bi bio dodatni podsticaj građevinskoj industriji da gradi više, da kažemo, stambenih površina. Postoji druga inicijativa gdje smo tražili prednost za domaće kompanije, građevinske firme i deo prerađivačke industrije koji je vezan za građevinarstvo, da imaju prednost prilikom konkursa za izvođenje radova na projektima u kojima je država investitor. Tako je da je ove mere treba da deluju stimulativno za dalji rast građevinarske industrije, posebno nakon krize.
Dušan Uzelac, ekonomista iz Kamatice, smatra da bi smanjena visina učešća mogla da poveća broj građana koji će biti u prilici da prvu nekretninu kupe na kredit, ali savjetuje da je neophodno da svako dobro procjeni svoje mogućnosti.
Svakako da će olakšati, zato što prvi na udaru su oni koji bi da uzmu kredit, jer u ovakvim situacijama svaka banka je sve plašljivija i plašljivija, zato što se toliko stvari ne zna da li će se ponoviti situacija. Te rupe u privrednom ciklusu svakako utiču i na zarade, a samim tim i na kreditnu sposobnost građana. Rata kredita i strahovi o otplati kredita ne bi smeli da imaju ikakve veze sa spoljnim efektima. Česta je greška da građani uzimaju kredit kad su niske kamatne stope i kupuju stan kada ih ubede da treba da kupe stan, a suština je da treba da dobro promisle i proračunaju taj moment, jer ovo je ipak odluka za ceo život ili za veći deo života. Dobra računica pravi prostor da se on dobro i otplati, a ne učešće od 10, 20, 30 ili 50%. Znači, postoje slučajevi i vrlo povoljnih kredita i vrlo platežnih klijenata koji nisu dobro izračunali svoje mogućnosti pa su ušli u problem. Deluje da su uslovi ti koji diktiraju da će biti problem ili neće, ali statistika govori drugačije, da onaj ko dobro izračuna ceo period otplate i kad izabere kredit koji može sebi da priušti, on u stvari i uspe u svojoj nameri, da na miru otplati svoj kredit i da ima, da kažem, sve one životne stvari koje je do tada imao. To je ujedno i savjet građanima. Uzmite kredit kada ste vi spremni za kredit, a ne kada vam banka to prodaje.
Uzela zatim napominje da bi trebalo da se ima u vidu da će građani koji su zaposleni u sektorima koji su najviše pogođeni pandemijom za banke predstavljati osetljive kategorije i da će biti opreznije kod odobravanja njihovih stambenih kredita i visine učešća.
Je minuta do 9 sati, pratite jutarnji program Radio Beograda, a u narednim minutima govorimo o Centru za razvoj inovativnih proizvoda od Oblačinske višnje. Naš sagovornik je predsjednik Prehrambeno-tehnološkog savjeta Srbije i asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, dr. Mile Veljović, kome želim pre svega dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav za sve vaše slušalce.
Doktore Veljović, o čime je Oblačinska višnja zaslužila da dobije jedan ovakav centar za razvoj koji tako lepo zvuči?
Pa Oblačinska višnja je pre svega naša autohtona sorta i nažalost do sada ona nije promovisana naročito kod krajnjih kupaca kao Oblačinska višnja. U svetu industrije je jako poznata. I ono što malo ljudi zna jeste da je Srbija prošle godine bila najveći izvoznik višnje na svetu, što je izuzetna stvar, tako da smo iza sebe ostavili i Sjedinjene Američke Države i Mađarsku i Poljsku. Ono što jeste malo problematično jeste što ta višnja uglavnom izvezena u zamrznutom obliku i u obliku neke poluprerađevine, tako da vrednost našeg izvoza je bila manja u odnosu na izvoz Mađarske, Poljske, SAD-a. I jedan ovakav centar bi trebalo da pomogne našoj industriji, ne samo industriji, nego od primarnog poljoprivrednog proizvođača do krajnjeg korisnika te višnje, da stvaramo visoko vredne proizvode, proizvode sa dodatom vrednošću.
Koji bi to proizvodi sve mogli da budu?
Neki od proizvoda ćete imati danas priliku i da degustirate na promociji otvaranja našeg centra. To su pre svega proizvodi za industriju sladoleda, prelivi, topinzi, zatim likeri od višnje. Generalno sve ono što može da bude za slatku i čak i za upotrebu za slanu hranu.
Moram da vas pitam, s obzirom da već nedeljama pada kiša i vrlo često to budu i nepogode i grad, kako to utiče na ovogodišnji rod višnje?
Pa ovogodišnji rod višnje očekuje se da bude dobar rod, izuzev ovih nepovoljnih vremenskih uslova. Ono što može da bude malo problematično jeste grad koji se javi u nekim predelima naše zemlje gde je značajno smanjio prinose, međutim za sad se višnje još uvek dobro drži, očekuje se berba za nekih 7 do 10 dana, zavisno od podneblja gde se nalaze voćnjaci. Biće verovatno nešto niža suva materija same višnje, ali ono što je karakteristika Oblačinske višnje jeste da ona jako dobro adaptivna sorta, otporna je sorta i uprko svemu ja mislim da će ona da izdrži. Iz tog razloga je to jedan dodatni motiv zbog čega promovišemo Oblačinsku višnju i sve njene vrednosti. Ono što možda nisam u prvom navratu uspio da kažem jeste da sama Oblačinska višnja ima izuzetan aromatski karakter, ima izraženu aromu, izražen izbalansiran odnos kiselina i slasti, tako da mislim da promocijom jednog ovakvog pravog srpskog brenda možemo da ostvarimo značajan napredak i u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a i u preradi.
Evo, pre nekoliko dana govorili smo u našem jutarnjem programu, a o tome su govorili i svi ostali mediji, o inicijativi koja se zove Stvarano u Srbiji, o tome koliko je važno povezivati sve aktere na tržištu od prerađivača, odnosno od proizvođača do prerađivača pa do kupaca. Čini mi se da se i ovo negde uklapa upravo u...
Apsolutno, zato što nama trenutno nedostaju na tržištu promovisanje naših vrednosti, ne zato samo što su naše, nego zato što zaista jesu superiorne i promocijom žiga koji će biti promovisan kroz ovaj proizvod, to je žig koji će nositi naziv Sour and Sweet Power, i znači krajnji kupac da je to proizvedeno od naše višnje, da je tu višnju uzgajao naš čovek, naš poljoprivredni proizvođač i da je ona upravo prerađena u Srbiji, nije otišla iz Srbije kao neka poluprerađevina, i na taj način smo bukvalno stvorili vrednost dodatnu od onog početnog seljaka, poljoprivrednika, poljoprivrednog gazdinstva do finalne industrije radnika koji radi u toj industriji, a u krajnjem slučaju i sam kupac koji uzima taj proizvod vrednost ostavlja ovde kod nas.
Da. Po čemu je još specifična Oblačinska višnja, recite nam?
Oblačinska višnja prosto jako je adaptivna sorta, može da se gaji u raznim agroekološkim uslovima. Pored toga, sam visok kvalitet ploda, počevši od one suve materije koju sam već pomenuo, odnose šećera, kiselina, izražene arome. Ono što je jako bitno jeste visok sadržaj bioaktivnih jedinjenja koja pozitivno utiču na naše zdravlje, pre svega fenolnih jedinjenja. Zatim, lako odvajanje same koštice od mesa, zato što to u industriji čini olakšanu preradu. Zatim pored svega toga i pogodnost za automatizovanu berbu. To su sve neke od karakteristika koje oblačinska višnja ima, a koje neke druge sorte nemaju tako izražene.
Pretpostavljam da je dobio naziv po Oblačinskom jezeru, je li tako i po tom kraju?
Tako je. Ono što je zanimljivo za samu Oblačinsku višnju jeste da se ona kod nas gaji nešto oko 140 godina, što znači da imamo jako visoku tradiciju. Izvesni Velja Vujić je doneo tu sortu iz Banata u selo Aleksandrovo u blizini opštine Merošina i tu se ona gajila kao sorta koja je bila po domaćinstvima, po okućnicama. Međutim, 1959. godine, koja je prelomna, dr. Branislav Pavićević i Jovan Simonović su u zemljoradničkoj zadruzi Oblačina, u selu Oblačina, podigli prvi zasad od nekih 17 hektara. I od tada počinje intenzivan uzgoj oblačinske višnje i trenutno Srbija, kao što sam već rekao, je bila najveći izvoznik ove višnje u svetu, što je izuzetna stvar.
Koja je količina u pitanju?
Pa neka godišnja količina koja se proizvede u Srbiji se kreće između 90 i 110 hiljada tona. Prošle godine konkretno je proizvedeno nešto oko 97 hiljada tona višnje kod nas. 90% od te višnje je upravo oblačinska višnja.
I moram da vas pitam, pošto već pričamo o višnji, prethodnih godina proizvođači su se dosta žalili na otkupnu cenu. Kako biste vi to prokomentarisali?
Pa što se tiče otkupne cene, to je nešto na što ne možemo uvek mnogo da utičemo. Pre svega, cena se formira na osnovu cene na svetskom tržištu. Tako da cenu diktira i rod, kolika je veličina tog roda, a sa druge strane i sam kvalitet višnje. Ali ono što je karakteristika oblačinske višnje, ja sam siguran da bez obzira na cenu uvek ćemo imati profit. Prosto profitabilna sorta. Da, i jedna stvar kod oblačinske višnje jeste što i njena sama struktura stabla je takva da omogućava i gušću sadnju. Tako da povećavaju se prinosi po hektaru, idu 25 pa i preko 25 tona po hektaru. Tako da sam siguran da ćemo imati adekvatnu cenu, tako da svi u tom lancu će biti zadovoljni. Da, jedna bitna stvar jeste i agrotehničke mere koje se primenjuju. Moramo da budemo odgovorni prema višnji, a moramo da budemo odgovorni prema krajnjem potrošaču. Tako da moraju da se primene adekvatne agrotehničke mere, ali i u pravo vreme. Tako da ti prinosi mogu da budu visoki. Problem su proizvođači koji to ne poštuju i onda su ti prinosi jako mali. A sa malim prinosom po hektaru, onda je teško biti konkurentan.
Da, naravno, naravno. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za nas i naše slušaoce. Čuli ste doktora Mileta Veljovića sa Poljoprivrednog fakulteta, inače predsjednika Prehrambeno-tehnološkog saveta Srbije. Razgovarali smo o Centru za razvoj inovativnih proizvoda od oblačinske višnje, koji će danas označiti početak rada, a čuli ste kakvi su sve planovi. Tačno je 3 minuta do 9 sati, slede u našem programu najnovije vesti, a potom polako ulazimo u posljednji sat našeg druženja. Up your birthright, and don't you cry.
Sve zaboravim. I sve, 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 sve
9 sati i 12 minuta, slušate i dalje jutarnji program Radio Beograda koji traje sve do 10 sati kao i svakog radnog dana. U ovom poslednjem satu našeg današnjeg druženja malo ćemo govoriti o polaganju testova u okviru male mature. Počeo u 9 sati test iz srpskog, ispit traje do 11 sati, a sutra i prekosutra još dva testa, od ponedeljka i rezultati. Uključit ćemo našu koleginicu Ružicu Zorkić-Radičević, koja će nam se javiti uživo iz jedne škole u Zemunu. A tokom ovog sata uključit ćemo u program i koordinatorku projekta u okviru sajma hortikulture koji se otvara danas, a zove se Bašta u srcu grada. Konačno će sajam u Beogradu dobiti malo drugačiju konotaciju od one koju je imao tokom vanrednog stanja. A govorit ćemo za nekih pola sata i o rečniku srpskog znakovnog jezika koje je izdalo Udruženje gluvih i nagluvih u Kragujevcu. Inače, pošto na početku svakog sata prolazimo i kroz tabelu sa temperaturama, tako će biti i u ovim trenucima. Rastu temperature u Srbiji, već imamo i u Zaječaru 22 stepena, u Negotinu 23. To je najtopliji deo Srbije ovog jutra. U Smederevskoj Palanci je 21 stepen, a okruglih 20 trenutno je u Kragujevcu, Somboru i Velikom Gradištu. 19 stepeni izmereno je u Valjevu, Loznici, Kikindi, Subotici, Kraljevo i Požegi, 18 je trenutno u Beogradu, Nišu, Ćupriji, Kruševcu, u Pirotu, a 17 je u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i u Čačku. Danas će nam tokom dana biti pretežno oblačno ili potpuno oblačno i danas, kao i narednih nekoliko dana, postojaće uslovi za padavine, ponegde će biti i obilnije, bit će to i pljuskovi sa grmljavinom, dakle, uobičajeno vreme za ovih poslednjih nekoliko nedelja u Srbiji. Još nekoliko informacija bih želeo da podelim sa vama. Jedna glasi da potrošači koja svoje dugovanja izmiruju direktno kod Beogradskog vodovoda i kanalizacije mogu svoje obaveze da izmire i skeniranjem onog čuvenog QR koda putem aplikacije za mobilno bankarstvo, a na sajtu vodovoda u svakom trenutku možete videti koliki su vam trenutno računi za utrošenu vodu i koliko je stanje eventualnog duga. Još jedna informacija je zanimljiva, a to je da Narodno pozorište nastavlja sa emitovanjem snimaka pozorišnih predstava u sopstvenoj produkciji na svom YouTube kanalu. Večeras od 21 sat bit će prikazana komedija Madame Saint-Jean Viktorijena Sardua.
Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the got one more thing I'd like to talk to you about right now. Hey, brother, there's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope, man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Falls up under the dead street. Pimps trying to catch a woman not free. Across 110th Street, wishes for that junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby, across 110th Street, you can find it all.
Devet je sati i 19 minuta. Vrlo brzo u Beogradu će biti otvoren sajam hortikulture, a moto ili slogan novogodišnjeg sajma je Bašta u srcu grada. Tim povodom pozvali smo Sanju Ignjatović-Kosić, koordinatorku projekta, da nam da malo više informacija i da nam malo kroz ovo cveće koje ne možemo da vidimo, ali možemo da zamišljamo kako izgleda, ulepša i oboji naš jutarnji program. Sanja, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima. I veliki pozdrav iz Bašte u srcu grada.
Konačno na sajmu neke aktivnosti vezane baš za sam sajam, je li tako, a ne neke druge koje su iza nas. Kako će izgledati ova Bašta u srcu grada i šta će posjetioci sve moći da vide?
Kao što ste najavili, ovo je prva, da kažem, u nizu ove manifestacije koje će se održati na Beogradskom sajmu posle ukidanja vanrednog stanja. Ovde očekuje jako veliki broj proizvođača sezonskog cveća, višegodišnjih bilja, četinara, sistema za navodnjavanje, mnogo začinskog bilja, šarena jedna manifestacija koja je na sajmu.
Odlično, pretpostavljam da će i cene biti prilagođene, ili da, ovoj manifestaciji?
Tako je, ovde su svi proizvođači i oni su najavili da će biti povoljne cene za sve posetioci, s obzirom da je Beogradski sajam ove godine izašao u susret i posetiocima i našim izlagačima, da je ulaz i parking besplatan. Tako da očekujemo interesovanje veliko, nadamo se da ćemo doći svi da uživamo i da se radujemo ovoj manifestaciji koja će se otvoriti danas u 11 časova. Ima dosta interesovanja i sa strane izlagača koji su se pojavili posle ove situacije i sa strane posetioca, jer su dosta tražili informaciju kada počinje sajam, koliko je radno vreme, tako da nadamo se da će biti dobro. Samo da nas vreme posluži da bude dobro sve.
Da, da, da. Ovih dana su kiše aktuelne i svi stalno gledamo u nebo da vidimo da li će da pada ili neće. Biće, nažalost, i ovih dana tako, ali pretpostavljam da to ipak neće uticati na sve ljubitelje cveća i hortikulture. Dakle, od danas do subote, je li tako, traje
sajem? Tako je, od danas do subote otvoren sajem. Svečano otvaranje u 11 časova. Radno vreme je od 10 do 18 časova za posetioce, znači do subote tu smo i očekujemo vas da se družimo u Bašti u srcu grada.
Odlično, Sanja, hvala na svim ovim informacijama. Bila je to Sanja Ignjatović-Kocić iz Beogradskog sajma. Evo, čuli ste, u 11 sati otvara se sajam hortikulture Bašta u srcu grada. We'll be right back. Pre tačno 25 minuta počelo je polaganje prvog testa u okviru ovogodišnje male mature. Svi svršeni osmaci polažu trenutno test iz maternjeg jezika. Sutra je zakazan test iz matematike, a u petak kombinovani test iz geografije, istorije, biologije, fizike i hemije. Mi ovog jutra proveravamo kako teku ovi ispiti i u kakvoj se atmosferi odvijaju. Na tom zadatku je koleginica Ružica Zorkić-Radičević u jednoj školi u Zemunu. Dobro jutro, Ružice.
Dobro jutro, Miša, i tebi i svim našim slušalcima. Ja mogu samo da proverim kakva je atmosfera oko škole. Ovo je osnovna škola Mihajlo Pupin na Novoj Zrenici, inače treća koju sam posetila od jutros, i svuda je prosto nestvarna tišina. Jedino po automobilima u školskom dvorištu mogu da zaključim da se tu nešto događa. Međutim, na vratima škole piše da je zabranjen ulazak bilo kome jer je u toku testiranje malih maturanata. Šta se događa unutra, to ćemo saznati za koji dan ili kasnije kad maturanti budu izašli napolje. Inače, u celoj Srbiji čak 65.000 momaka i devojaka od 15 godina danas polažu malu maturu. Za svaki test imaju po 2 sata, a oni su u školu došli još jutro su u 8.15 u svaku školu, jer su takvi propisi koje nalaže ova situacija sa ovom epidemijom. I tako da su oni morali da dođu još u 8.15 i raspoređeno, ili bi bar tako trebalo da bude, najviše po 9 učenika u odeljenju u jednoj učionici. Ono što je važno i što zanima sve nas, pošto svake godine ta matura se završi nekakvom pričom koja nema veze sa školom, ove godine pripremu, štampanje, pakovanje, sve odrađuje Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, a testove, same testove pakuju i distribuiraju Pošta Srbije, preduzeće Pošta Srbije, i ceo ovaj proces, kažu, kontroliše policija. Ista će procedura biti i pošto maturanti reše testove, pošta će ih vratiti u Zavod za vrednovanje kvaliteta i obrazovanja, a unapređeno je bezbednosti radi i da ne bi bilo prevara, i šifrovanje testova. Svaki ima svoj QR kod i on je vezan za učenika, tako da je ceo proces potpuno anoniman do kraja pregledanja testova. E sad, kada deca budu završila testove u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, testovi će biti skenirani i onda dalje proces biva digitalizovan. I to tako što će pitanja zatvorenog tipa biti pregledana automatski, znači to će kompjuter da radi, a pitanja otvorenog tipa će biti poslata ovlašćenim nastavnicima u celoj Srbiji i oni neće znati čiji test pregledaju. I još jedna mera sigurnosti, svaki test će pregledati dva nastavnika. Tako da ako bude razlike u njihovim ocenama, tek onda može da nastane problem. Kažu da može biti problema ponegde, ali da će roditelji i deca i svi moći da vide rezultate testova na sajtu zavoda od 23. juna. Adresa sajta je www.zioc.mpn.gov.rs. To je mesto gde će roditelji moći da provere da li su njihova deca dobro uradila test ili ne, koliko imaju bodova. I onda kad se završi ta gužva oko male mature, sa bodovima koje dobiju i ocenama iz 6., 7. i 8. mogu da biraju šta će da upišu.
Da, zvuči ovako jednostavno, mada nije ni skroz jednostavno kako zvuči, a tek je u praksi komplikovanije, pogotovo za đake koji prolaze kroz celu tu proceduru, a pogotovo ove godine, i sama si rekla da je to zbog epidemije skroz drugačije. Da. Ništa, čekamo da zvoni u 11 sati i da čujemo reakcije.
Ja moram samo da dodam da se nadam da ova deca, pošto su zaista digitalna generacija, da će oni mnogo lakše podneti sve ovo i da će, jer svaki put ovo šifrovanje, pakovanje, prepisivanje, odnosno prepisivanje odraslih, napravi deci problem oko upisa. Nadam se da će ove godine to sve da bude dobro i da će deca zaista raditi i moći da provere svoje znanje.
Da, nadamo se da će biti tako. Ružice, hvala na ovoj slici od jutros. Čuli ste, dakle, do 11 sati u toku je polaganje testa iz maternjeg jezika u okviru ovogodišnje male mature.
things are getting better. Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life,
one life,
one need, night, one love, get to share it. Leaves you, darling, you don't care for it. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to
prvi program Radio Beograda, tačno je 17 minuta do 10 sati. Temperature u Srbiji kreću se između 17 stepeni i 23 stepena. Najtopliji grad trenutno je Negotin sa pomenutih 23, u Kragujevcu 20, u Beogradu i Nišu 18, a u Novom Sadu 17 stepeni. U cele zemlji danas će biti promenljivo oblačno vreme, ponovo su moguće padavine, ponovo ponegde i lokalne nepogode, dakle pljuskovi i grmljavina. Nadamo se da neće biti većih šteta ili većeg izlivanja nekih lokalnih vodotokova. A mi, kao što sam najavio na početku ovog poslednjeg sata našeg jutarnjeg programa, malo idemo do Kragujevca, gde je Udruženje gluvih i nagluvih Šumadije izdalo rečnik srpskog znakovnog jezika na kompakt disku. Cilj ovog poduhvata jeste da se olakša sporazumevanje, ali i da se podstakne šira zajednica da nauči osnove jezika gluvih i nagluvih, koji se i dalje, nažalost, susreću sa brojnim preprekama za njihovo potpuno uključivanje u društveni život. Naša reporterka Nevenka Đelić razgovarala je sa brojnim članovima Udruženja gluvih i nagluvih Šumadije.
Rad u kolektivu, u kojem trećinu zaposlenih čine gluve i nagluve osobe, za Kragujevčanku Jasminu Savić bio je motiv da upozna njihov svet i nauči znakovni jezik. To je donelo nova saznanja i prijatelje.
Mislim da im treba dati šansu da se ne osjećaju marginalizovano i prosto gde god se pojave da znamo neke osnove da mogu da se snađu.
A takvih primjera je malo i mladi koji ne čuju uglavnom su upućeni jedni na druge.
Malo, manji broj ljudi koji čuje se druži sa nama, prosto kroz priču verovatno je problem ta komunikacija koja je zapravo barijera.
Da bi otklonilo, Udruženje gluvih i nagluvih Šumadije snimilo je rečnik znakovnog jezika na kompakt disku. To će pomoći i Stefanovoj mami da ga bolje razume.
Znači će mi puno, da bi mogla sa njim da se sporazumem, to će onda se oženi. Treba mi zbog komunikacije.
Rad na kompakt disku trajao je 4 meseca. Od oko 3600 pojmova koliko znakovni jezik ima, izabrano je 500 koji se koriste u svakodnevnoj komunikaciji.
Na CD-u su reči, odnosno pojmovi, počev od azbuke, pa najfrekventnijih pojmova, na primjer kako si, dobar dan, dobro jutro, pozdravi, slično, prijatno i tako dalje. Znači najfrekventniji reči izrazi. Medicinski pojmovi takođe. Uključivo gluvi učestvovali u ovom projektu za razliku od nekih drugih projekata koji za gluve rade čoveća lica. Ovde su radili, znači mi smo radili jer mi smo pravi promoteri srpskog znakovnog jezika. Želimo da radimo na razvoju jezika, na upoznavanju i konkretno na obuci ljudi koji rade na šalterima, da u javnim institucijama da savladaju osnove znakovnog jezika.
Pomaci su spori, ali ih ima. Udruženje Šumadije kroz mnogobrojne projekte organizovalo je obuke za mališane, studente, zdravstvene radnike i službenike. Ruke koje govore sve su vidljivije.
Thank you.
8 je minuta do 10 sati. Polako privodimo kraju naše današnje trojposatno druženje, ali pre nego što se pozdravimo, još par vesti koje su stigle tokom našeg jutarnjeg programa. Jedno od njih iz Crne Gore glasi da su jutros u Budvi uhapšeni gradonačelnik Budve Marko Carević i predsednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović, a uz njih uhapšeno je i više lokalnih funkcionera. Kako javljaju mediji iz Budve, prilikom upada polomljeno je više stakala na zgradi opštine. Tamo su bili postavljeni i kordoni policije oko zgrade. Ulice su bile blokirane, a ceo grad bio je pod policijskom opsadom. Vidjet ćemo kako će se dalje razvijati situacija i zbog čega su uhapšeni čelnici u Budvi. Iz Kine nam stiže vest da je u Pekingu danas otkazano više od 60% komercijalnih letova, a nivo uzbune je podignut zbog novog talasa epidemije koronavirusa. Od jutros u 9 otkazano je 1255 letova sa dva aerodroma u glavnom gradu Kine. Ograničena su putovanja i iz Pekinga i u Peking, a posebno to važi za građane iz onih delova zemlje u kojima su registrovani novi slučajevi infekcije. Peking je među izvorima lokalne transmisije virusa sa 137 novo obolelih, doduše bez smrtnih slučajeva. Vest u vezi sa epidemijom koronavirusa stiže i iz Nemačke. Naime, u Berlinu je cela jedna zgrada u karantinu, jer je 54 stanara iz jedne zgrade bilo pozitivno na koronavirus. Testovi i dalje traju i do daljeg je ta zgrada pretvorena u karantin. Mi ćemo danas u 15 sati kao i svakog dana dobiti nove informacije o tome koliko je novo zaraženih na teritoriji Srbije u protekla 24 sata i nadamo se da ćemo se svi zajedno i dalje pridržavati svih mera predostrožnosti i da će broj novo zaraženih u našoj zemlji opadati iz dana u dan, te da će situacija vrlo brzo biti stabilna. A ono što sigurno ostaje stabilno jeste ekipa jutarnjeg programa Radio Beograda, ne samo ova koja je danas uz vas, već svi oni koji trenutno nisu tu, ali čine ovu malu, ali odabranu ekipu. Drago nam je da smo se družili danas i siguran sam da ćete i dalje ostati uz Radio Beograd. Od 10 sati čućete najnovije vesti, a u 10.5 počinje novo izdanje magazina Na prvom. Sa vama su u prethodna 3,5 sata bili Bojana Tufekđić, Žarko Bovan i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo da pronađete neki razlog da uživate i pored ovakvog vremena kojem smo izloženi. Doduše, nema svrhe mnogo se žaliti na vreme, već prosto prihvatiti vremenske prilike onakve kakve su. A one su danas takve da će najviša dnevna temperatura biti od 22 do 24 stepena, kako gde, i da nam je i dalje moguća kiša, ponegde čak i pljuskovi sa grmljavinom i lokalne nepogode. To bi bilo to. Ostanite uz Radio Beograd.
Thank you. takes is some trying. But you can't escape my love.